halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo bogga voasomali.com. Habeen wanaagsan dhegeystayaal, waa Sabti 28-ka bisha Oktoobar sanadka 2023. Idaacadda dunida wararka iyo dunida ee VOA caawa waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. Qodobada aad ku dhigaysan doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunida waxaa ka mid ah barnaamijkii xiisaha lahaa ee caweyska Washington.
Oo qaranku maalku lahaa qoysba maalin boobaayay taariikhda meeshii lagu qalbay oo qalin ku been sheegay kasaf hadii aan la igu wadin iga walaan qof ka dhigahayna
waxa kale oo maqli doontaan qaramada midoobay oo sheegtay inaanay jirin meel ay ku badbaadayaan dadka Gaza ku nool ramishkii martida mikrofoonka iyo qodob kale ayaan idin haynaa balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. Israa'il ayaa sabtida maanta ah ballaarisay howlgalkeeda dhulka ee Gaza iyadoo halkaasii u dirtay tangiyo iyo ciidamadeeda lugta oo ay taageerayaan duyuradaha dagaalka oo duqeymihii ugu xoogganaa xalay ilaa maanta ka wada waqooyiga Gaza. Wasiirka difaaca Israa'il Yoav Gallant ayaa sheegay in howlgalka ka dhanka ah kooxda Hamas uu galay marxalad cusub uuna sii socon doono ilaa iyo amar dambe. Militariga ayaa sheegay in duqeymihii u dambeeyay ay ku garaaceen ilaa 150 goobood oo isugu jira saldhigyo iyo xarumo ciidan oo dhulka hoostiisa ah oo ay Hamas ku leedahay waqooyiga Gaza. Duqeymaha oo dadka reer Falastiin ay ku tilmaameen kuwii ugu cuslaatan iyo intii uu dagaalka bilowday ayaa gooyay isgaarsiinta magaalada oo markii horeba go'doonsanayd. Sacuudiga anraade dagaalka ayaa sidoo kale la sheegay inuu geystay qasaaro aad u xoogan. Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa 10,000 oo ruux oo galabta isugu soo baxay magaalada Istanbul u sheegay in dalkiisa uu ku jiro diyaar garow uu Israa'il ugu suntayo dambiilo dagaal sabab la xiriira duqeymaha ay 10,000 qof ee raidka ku dhinteen oo ay Israa'il ka wado Gaza. Israa'il waxaan kugu dhawaaqi doonaa oo aan kugu yeeri doonaa inaad tahay dambiilo dagaal oo caalami ah ayuu yiri Erdogan. Waxaan u diyaarinaynaa diyaar garowgeena waxaanan Israa'il ugu dhawaaqi doonaa oo adduunka ama adduunka inay ka tahay dambiilo dagaal. Banaanbaxa maanta ka dhacay Istanbul ayaa ka mid ahaa kuwii ugu waaweynaa ee ilaa iyo hadda ka dhaca Turkiga oo lagu taageerayo dadka Falastiiniyiinta Gaza iyo Daanta Galbeed. Erdogan ayaa sidoo kale sheegay in dalalka reer galbeedka loo haysto mas-uuliyadda dadka ku dhintay Gaza maadaama ay ku guuldareysteen buu yiri inay Israa'il ka joojiyaan weerarkaasi lagu hoobtay. Sidoo kale boqortooyada Sacuudi Carabiya ayaa uga digtay Israa'il howlgallo kale oo dhulka ah oo ay ka fuliso marinka Gaza sabab la xiriira halista ku wajahan rayidka reer Falastiin oo ay ku tilmaantay xadgudub aan cudurdaar lahayn oo ka dhan ah xeerarka caalamiga. Sacuudiga waxay cambaareynaysaa howlgal kasta oo dhulka ah oo Israa'il ay ku qaado Gaza kaasoo halis gelinaya nolosha rayidka Falastiin ayaa lagu yiri bayaan ka soo baxay boqortooyada Sacuudiga. Sacuudiga ayaa ugu baaqay beesha caalamka inay qaadaan mas-uuliyadda una istaagaan si dhaqso ah in loo joojiyo howlgallada military ee Israa'il isla markaana hay'adaha samafalka loo ogolaado inay gargaar gaarsiiyaan dadka dhibaataysan ee Gaza lagu go'doomiyey. Tirada dadka Falastiiniyiinta ah ee ku dhintay dagaalka ayaa sabtida maanta gaartay 7,700 ruux oo ay ku jiraan caruur iyo haween. sadex boqol iyo toddobiyo toddobaatan ka mid ah dadka ayaa dhintay xalay ilaa iyo maanta, iyagoo ku geeriyooday duqeymihii sida roobka looga dhigay, sida ay qortay a f p. dhinaca kale, qoysaska ay ka dhasheen dadka ay afduubeen kooxda xamaas ayaa dowladda israa'iil ka dalbaday sharaxaad iyo faahfaahin ku saabsan eheladooda la haysto kadib markii milatariga ay sii xoojiyeen duqeymahaasi. ugu dambeyntiina, in ka badan 100,000 oo ruux oo ka mid ah taageerayaasha labadii xisbi mucaarad ee ugu waaweyn dalka bangaladesh ayaa sabtida maanta isugu soo baxay waddooyinka magaalada caasimadda ee dhaka. booliska ayaa sheegay in mudaaharaadayaasha ay ka dalbadeen ra-iisul wasaaraha dalkaasi sheekh xasiina wazaad inay iska casisho xilka islamarkaana ay qabato doorasho xor iyo dhexdhexaad ah. isu soo baxyada maanta ay sameeyeen mucaaradka bangaladesh ayaa ah kuwii ugu waaweynaa ee ilaa iyo sanadkan ka dhaca dalkaasi, sida ay sheegeen wariyaasha wakaaladda wararka ee f b oo halkaasi joogay. ugu yaraan 100,000 oo booliska rabshadaha ka hortaga ayaa la geeyey halkaasi, waxaana isku dhaceen dadkii soo bannaanbaxay kadib markii ay isticmaaleen gaaska ilmaysiinta. xasiina oo ah gabar uu dhalay hogaamiyihii hore ee dalkaasi islamarkaana xukunka haysa 15 sano ayaa kormeeraysay kobac dhaqaale ee bangaladesh, laakiin kor ukaca sicirbararka hadda taagan ayaa sii laba jibaaray mawjadaha cadaadis ee ku gadaaman kadib markii xukuumaddeeda lagu eedeeyey musuq maasuq. dhegeystayaal, warkeennii dunidana waa nageynta. halkaad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington. fiid wanaagsan mar kale dhegeystayaal. haatanna wararkii ugu dambeeyey ee dagaalka gaza. diyuuradaha dagaalka israa'iil ayaa duqeyn xooggan u geystay dhufaysyo dhulka hoostiisa ah oo ku yaala waqooyiga gaza, sida ay sheegeen saraakiisha milatariga israa'iil sabtida maanta ah. wararkii ugu dambeeyey ee dagaalka gaza waxaa inoo soo koobaya ibraahim xasan daanduray.
weerarka ay duuradaha dagaalka israa'iil ay ku qaadeen dhufaysyada dhulka hoostiisa iyo gabaadyada ururka xamaas ayaa waxaa qayb ka ah weerar dhinaca dhulka ah oo israa'iil ay sheegtay inay kaga jawaabayso weerarkii xamaas ay ku qaaday israa'iil 7-dii bishan Oktoobar muddo haatan laga joogo 3 toddobaad. wasiirka difaaca israa'iil ayaa sheegay in duuradaha dagaalka israa'iil ay maanta beegsadeen 10 bartilmaameedyo oo dhulka hoostiisa ah. waxaa kaloo ay burburiyeen xarumo isgaarsiin, taasoo keentay in meesha ay ka baxdo xogtii tooska ahayd ee laga helayay gaza oo ay ku nool yihiin dad ka badan 2 milyan oo qof. sidoo kale israa'iil ayaa waxay sheegtay in maanta uu sabti ay u ogolaatay gaadiidka sida gargaarka inay galaan magaalada, taas oo muujinaysa in ay yara hakisay duqayntii ay ka geysanaysay dhulka ku dhow xuduudda ay la wadaagto masar. xamaas ayaa dhinaceeda maanta oo sabti ah waxay wacad ku martay inay awood aanay filayn kala hortegi doonto weerarka dhulka ee israa'iil ay ku hayso gaza. guutada al-qasim oo ah garab hubaysan oo ka tirsan xamaas ah ayaa waxa ay sheegtay goor sii horreysa oo maanta in dagaalyahanadeeda ay ciidamada israa'iil kula dagaalamayaan waqooyiga gaza, gaar ahaana deegaanka la yidhaahdo beyt xanuun iyo bartamaha deegaanka kale ee albridge. afhayeenka aqalka cad ee mareykanka ee amniga qaranka john kirby ayaa waxa uu jimcihii shalayta sheegay in uu arkay xog sheegaysa in israa'iil ay ballaarisay duulaankeeda dhinaca dhulka hase yeeshee waxa uu ka gaabsaday inuu ka faallodo. israa'iil ayaa duqeynaha cirka ee gaza waxa ay wadeen tan iyo markii xamaas weerarka ay ku qaaday israa'iil 7-dii bishan Oktoobar. israa'iil waxay sheegtay in 1,400 oo qof ay xamaas weerarkaasi ku dishay, in ka badan 200 oo qof oo kalena ay qafaalatay. tirada dhimashada gaza ayaa iyadna gaaraysa 7,000 oo qof, sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee gaza. dagaalkan dhulka oo israa'iil ay ka wado gaza ayaa imanaya iyadoo golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay jimcihii shalay si aqlabiyad leh uu ugu baaqay in si dhaqsi ah loo joojiyo dagaalka xabajoojinna la dhex dhigo labada dhinac. waxaa kaloo goluhu uu ku baaqay in la ilaaliyo dadka rayidka ah ee ku nool gaza, gargaarkana loo ogolaado. qaraarkaasi oo ay soo gudbiyeen wadamada carabta waxaa ansixiyey 120 wadan 45 wadanna way ka aamuseen halka 14 kale oo Israa'iil iyo Mareykanka ay ku jiraana ay diideen go'aanka golaha loo dhigay ayaa yimid kadib markii golaha amaanka ee qaramada midoobay uu tiro ka 3 jeer ah ku guuldareystay inuu go'aan ka qaato colaadda Gaza Hamas ayaa waxay soo dhaweysay baaqa qaramada midoobay ee xabba joojinta bini'aadminimo
mahadsaned ibraahim daandorey weli isla wararka gaza ayaan ku jirnaaye gudoomiyaha guddiga sare ee xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay volker tuug ayaa ku baaqay in la joojiyo gacanka hadalka iyo xasuuqa ka socda marinka gaza halkaas oo ciidamada israa'iil ay sii wadaan duqeyn dhinaca cirka ah oo ay ku hayaan tan iyo 7-dii bishii oktoobar kaasoo ay sheegtay inay kaga jawaabayso weerar ay xamaas ku qaaday israa'iil Lisa Shalin ayaa warbixintan kasoo dirtay Geneva waxaana inoo soo jeedinaya Maxamed Colaad Xasan
Madaxa hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha xuquuqda aadanaha Volker Turk ayaa sheegay in kumanaan Falastiiniyiin oo Qasa ku nool ay la kulmayaan duqeyn aan kala joogsi lahayn waa Israa'iil halkaasi ka wado ku dhawaad 3 toddobaad waxa uu sheegay in kumanaan qof lagu dilay duqeynta kumanaan lagu dhaawacay isla markaana dhismayaal isugu jira deegaan masaajido xarumo caafimaad iyo furrooyinka rootiga lagu burburiyay duqeynta afyaano hadashay Volker oo la yiraahdo Ravina Shamdasani ayaa sheegtay in duqeymaha lagu dilay qoysas dhan oo ay ku jireen qoysaska shaqaale ka tirsan hay'adda xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay waxay sheegtay in dad argagaxsan oo aan seexan ay habeenkii oo dhan bananaada jiifaan waagana uu ugu baryo
despite its repeated orders to residents of northern Gaza to move to the south suggesting it is safe Israeli forces
strike in kasto Israel ay ku celceliso amarada ah in dadka ay ka baxaan waqooyiga Gaza oo ay dhinaca koonfureed aadaan halkaasii oo ay ku tilmaanto meel ay ku badqabayaan haddana maalmihii u dambeeyay waxa soo xogaysanayay duqeymaha ay ciidamada Israel ka geysanayeen deegaano ku yaala koonfurta iyo bartamaha dhinaca kale ayay tiri duqeymo culus oo loo geystay bulshada ku nool waqooyiga Gaza ayaa sii socota marka meel ay dadkaasi ku badbaadayaan ma jirto
nowhere is safe in Gaza
hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan dhinaca cunnada ee WFP ayaa ka digtay xaalad masiibo oo sii xumaanaysa oo soo wajahaysa kumanaan reedka falastiiniyiinta ah oo ku nool Gaza Israa'iil waxay qayb ahaan qaaday go'doomintii ay ku haysay Gaza 7 ka hor kadib cadaadis caalami ah oo ku aadan in magaalada gargaar bani'aadnimo la gaarsiiyo wixii markaa ka dambeeyay qiyaastii 47 gawaarida xamuulka ah oo raashin biyo iyo dawo siday ayaa loo ogolaaday inay Qasa ka soo galaan xuduudda magaalada Rafax ee dalka Masar. Hay'adaha gargaarka ee qaramada midoobay ayaa ku tilmaamay gargaarkaasi mid aan haba yaraatee waxba ka tareynin baahida magaalada taala. Dagaalka Qasa iyo mushkiladan ka taagan ka hor ayay hay'aduhu sheegeen in maalin kasta Qasa ay geli jireen 450 gaari oo sida sahay gargaar bani'aadnimo ah. Isagoo ka hadlayay magaalada Qudus ayaa wakiilka WFP ee arrimaha falastiiniyiinta Samir Cabdiljabbar waxa uu sheegay in Israa'iil aysan ogolayn in sahayda aasaasiga ah sida shidaalka loo gudbiyo Qasa waxa uu ka digay shidaal yari ba'an oo hakad gelinaysa dhammaan howlaha kale ee gargaarka bani'aadnimo ee Qasa ka socda waxa uu ka digay in furrooyinka soo saara rootiga ay dadku cunaan ay xirmayaan maalmo gudahood haddii shidaal aysan helin Qasa
In the beginning, WFP worked with 23 bakeries to provide fresh bread, and that was supposed to be reaching only maximum 200,000 people.
Billow gii colaada buu yiri WFP waxay la shaqeynaysay furrooyinka si ay dad gaar iyo 200 kun oo qof oo ku nool goobo ay gabaad ka dhigteen u siiyaan rooti. Laakiin shidaalka oo gabaabsi amaanta, kaliya 2 foorno ayaa awooday inay shaqada sii wadaan. Birina waxa laga yaabaa in midoodna aanay awoodin inay sii shaqeyso. Ma sugi karno oo indhaha kama sii eegan karno buu yiri. Dadku inay macluul iyo gaajo dhintaan.
We cannot sit and wait for people to starve.
Cabdiljabbar waxa uu leeyahay WFP waxay sii wadaysaa raashinka gargaarka ay ku sii diyaarinayso meelo kala duwan oo banaanka Qasa si durbadiiba ay dadka ula gaarto marka loo ogolaado inay geliso. Waxa uu intaas ku daray in WFP ay qorsheynayso inay raashin nafbadbaadina gaarsiiso dadka badan 1 milyan oo qof 2 bilood ee soo socda. Sidaasi oo ay tahay buu yiri taasi ma suurtoobayso hadii aan la helin badqab howlaha gargaarka lagu wado iyo shidaal u ogolaada furnooyinka rootiga gargaarka ah dadka siiya inay sii shaqeeyaan.
Mahadsaned Maxamed Colaad Xasan oo noo soo koobayay warbixintii Lisa Shalin ay kasoo dirtay Geneva. Todobaadkan waxaa magaalada Dhuusamareeb lagu soo gabagabeeyey shir socday laba maalmood oo looga hadlayay baahiyaha caafimaad ee dalka iyo dib u soo celinta adeegyada caafimaadka dadweynaha. Shirkan waxaa ka qayb galay mas-uuliyiinta caafimaadka ee dowladda federaalk ee Soomaaliya iyo maamul goboleedyada. Haddaba gunaanidka shirkaasi ayaa wariyaheenna Cabdiwaaxid Macalin Isaaq uu ka wareystay wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka ee Galmudug Maxamed Axmed oo ku magac dheer Dr. Awowe.
Cabdiwaaxid, waa mahadsan tahay shirkaasi. Horta taariikh yaroo kooban haddii aan kaa siiyo, shirku waa shirkii shanaad buu ahaa oo maamulka Galmudug wasaaraddiisa caafimaadka ayaa martigeliyey. Waxaana qeyb ka ahaa dowladaha maamul goboleedyada dalka ka jira iyo dowladda federaalka wasaaradda caafimaadka. Shirkani afartii jeero hore labada gobolka Banaadir baa lagu qabtay, marna Puntland baa lagu qabtay, marna Kismaayo ayaa lagu qabtay, markaana waa markii shanaad. Shirka inta uu soconayay laba maalin ayuu soconayay, oo qorshaha u qorshaysan wuxuu ahaa labadaas maalin. Waxaana looga doodayay arrimaha horumarinta caafimaadka iyo siyaasadda caafimaadka dalka uu leeyahay, iyo go-aanno siiri ah in la wada gaaro oo baahiyada dalka ku jira ka jira lagu beysgareynayo, iyo horumarada iyo caqabadaha la gaaray. Lixdii biloodna mar buu dhacaa shirkani, si wareegtaana maamul goboleedyada dhanba uga dhacaa. Abdulaxi,
kulankan hadda Dhuusamareeb lagu qabtay, maxaa si gaar ah looga hadlay markay noqoto arrimaha caafimaadka dalka?
Sidaad ka warqabtid Cabdiwaaxid, waxyaalaha shirkan laga faa'iiday waxaa kamid ahaa oo sida goonida ah ma shirarkii hore ama waxyaa markii aysan qodobo midaysano hore aysan jirin, waxaa jiri jirtay inaan dadka la weydiin duruufahooda iyo dhibaatooyinka iyo caqabadaha deegaanada iska jira. Marka waxaa moodaa dowladda dhexe iyo dowladaha shimlaha ka ah waxay isla qaateen in maamul dadejin la sameeyo, iyadoo gunta hoose laisla tegayo duruufaha deegaanka ku xeeran. Si gooni shirkan wuxuu uga duwanaa shirarkii hore. Waxaa jiray degmooyin cusub oo maamulada maamulka Galmudug oo kale uu meelmariyay baarlamaankooda iyo xukuumadda waa intaba ay meel marasay. Waxaa kaloo jira deegaano aan xor ahayn oo hadda la xoreeyey oo iyaguna 15 sano muddo ka badan adeeg caafimaad uusan ka jirin. Sidii loo gaarsiin lahaa meelahaas adeegyada caafimaad aysan ka jirin, waxaana lagu qorsheeyaa inta badan shirarka noocan oo kale ah in la qorsheeyo qorshaha u degsanin wasaaradda caafimaadka iyo dowlad goboleedyada inay qorsho midaysan isla dejiyaan.
Ma laisla soo qaaday sidii kahortag caafimaad loogu samayn lahaa daadadka iyo roobabka waxyaabaha ka dhasha sababa xanuunada?
Waa laisla soo qaaday. Sideeduna caafimaadku waxa ugu weyn oo la qabtaa waa laba qorsho weye. Marna waxa weye prevention wax la dhaho oo in laga hortago cuduradii oo sida tallaalada iyo waxyaalaha la bixinayo iyo wacyigelin in bulshada loo sameeyo. Marna waa ka dabatigiisa xanuunkii, daweyntiisii iyo dabargeyntiisii. Marka qorshaha wasaaradda caafimaadka, dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada isla gaareen waa aada bay qeyb weyndi ka ahayd in daadadka iyo waxyaalaha laga fakarayo iyo meelaha adeegyada caafimaadka isku jireenba in la gaarsiiyo. Oo hadafka wuxuu ahaaba in maamul daadejiyo talada la qaybsado oo wax midaysan oo lagu midaysan yahay Soomaali ay caalamka la tagto, halkaasina lagu qaybsado deeqaha caalamka uu ku bixinayo. Oo markii hore ahaan jirtay in caalamku waxa ay rabaan ay bahalkii u qoondeeyaan ama meesha ay rabaan wax ka qabtaan, laakiin hadda lagu beesgareynayo war xagee daran iyo meesha u nugul iyo yaa mudan, iyadoo laga wada hadlay oo tala lagu midaysan yahay ay dowladda federaalka gudbinayso.
Waxyaabaha qaar marka lasoo hadal qaado, waxaa jira dad uu dareeya arrimaha caafimaadka oo daliila tayada goobaha caafimaadka ee qeybo kamid a gobolada dalka. Shirka ma looga hadlay sidii tayeyn loogu samayn lahaa goobaha caafimaadka ee gobolada dalka?
Cabdiwaaxidow, sida dowladdeeni dhexe dalka ulahaa u burburtay dhammaan, waxaa burburay adeegyadii caafimaadka iyo siyaasadihii dowladdu horumarinta caafimaadka way kamid way ahayd sidii loo tageyn lahaa caafimaadka. Waxaana heerar kala duwan iyadoo heer federaal iyo heer stateba jira hay-ado kubaalkii ay kamid tahay hay-adda kontaroolidda daawada iyo faydhowrka cuntada oo kale. Waxaa jira hay-ad daawada loo sameeyo kale saasoo kale gobolkeeda oo heer federaal iyo heer gurmud intale. Qorshayaashaasi oo dhan waa socdaan. ayadoo la kontrolaya dhammaan cuntooyinka banaanka ka imaanaya, daawooyinka imaanaya, laysinkooda, daawo dhacday inaan dalka lagu sii deyn, waxtarka. Marka waxaa la moodaa markii watashigu inuu dhinac walba saameynayo, oo heer federaal iyo heer galmudugba oo silxisaxisaatan uu ku jiro, hay-adahaasina wayna abuuran yihiin, waana lagu soo qaaday, waana laga wada hadlaa.
Meelo badan oo gobolada dalka waxaa ka dhacay baraka oo dadka gudaha ka barakacay oo ku barakacay. Xeryaha dadka dadku danyartaayo kunool waxaa laga tilmaam kuwa ugu daran dhibaatada caafimaad dalka. Ma jiraan qorshayaal dadka barakacayaasha ah lagu gaarsiinayo adeega caafimaadka?
Waa jiraan laba qorsho oo ayaa jira. Waxa weeye qeybna waxaa loogu talagalay baabuur iyo mobile jenny wax la yihaahdo oo outreachka meeshooda dadka ugu tegaya iyo xeryahoodii. Xeryaha aadiga oo dadku ay degan yihiin xarumo aadi ayaa laga furay. Inta dhimanna waa la dhamaystirayaa. Waxa weeye waxyaala badan oo waxaa jira ku xaniban dhaqaalaha dowladda, haday noqoto dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyadaba intaba waxaa moodaa Soomaaliya hadda inay ku tiirsan tahay deeqaha caalamka yimaada. Qaxootiga gudaha ku barakacana waa muhiimadda koobaadba oo dadka koobaad oo ka faa'iideystay mashruucaasi. Labadaas qaabayna uga faa'iideystaan shaqaale iyo gaadiid diyaarsan iyo daawo oo xarumahoodii ugu tegaya iyo meelihii deegaanka ay degan yihiin ama meel kale kasoo barakacayna. Xarumo aadi laga furay, waana laga soo hadal qaaday intaas, waana horena way jirtay.
Kaasi wuxuu ahaa wasiir ku-xigeenka caafimaadka galmudug Dr. Awuwe oo u waramayay Cabdiwaxid Macalin Isaaq. Markana Kenya, gudoomiyaha maxkamadda sare ee Kenya Martha Koome ayaa doonaysa in isbeddel lagu sameeyo xukunka lagu rido dadka lagu helo dembiyada waaweyn ee uu ka mid ka yahay dilka, sida ay tabisay warbaahinta Kenya. Martha Koome ayaa soo jeedisay in xukunka laga yareeyo dadka lagu helo dilka, dadka gala dembiyada galmada, kuwa qaba naafanimada maskaxda ama garaadka, waxayna tusaale u soo jeedisay in xukunka loogu bedelo xabsi daa'im aan ka badnayn 30 sano, sida ay tabiyeen warbaahinta Kenya. Sharciyada ciqaabahan ayaa qaarkood ayaa qoray in sanadkii 1980 waxayse haatan doonaysaa in shuruucda Kenya loo waafajiyo heerarka caalamiga ah. Waba warbixin arrinkan ku saabsan waxaa noo soo diray Qadar Maxamuud Xareed.
Sharciga ciqaabta Kenya ee ay maxkamaddu doonayso inay beddesho ayaa la aasaasay sanadkii 1930. Haddaba maxaa xilligan ku soo beegay in maxkamadda sare ee Kenya ay soo jeediso wax ka beddelka sharciga ciqaabta dembiyada Kenya ee la qoray ka hor xilligii ay xorriyadda Kenya qaadatay? Su'aashaasi ayaan weydiiyey Cabdirizaaq Maxamed oo ka mid ah garyaqaanada dhanka sharciga ee la shaqeeya maxkamadda sare ee Kenya.
Maxkamaddu waxay doonaysaa in maaragtay sharciga ee waddanka u yeela ee hadda qoran aan la isticmaalo, waxaan isticmaalaynay 1930 ilaa ay maanta sharciga u yeela waddanka waxaa way qofkii dil lagu xukuma in xabsiga uu maaragtay noloshiisa ku dhameysanayo. Arrinta iyada waxay keentay in maaragtay xabsigii uu buuxo. Adduun weynahana hadda dee waxyaala badan baa iska bedelay xagga oo dilka oo maaragtay dadka qofka lagu xukumayo dilka. In arrinta iyada maaragtay diiniyan waxna ay dhahaan hawshaas waa hawl diiniyad, diintay u taallaa maaragtay qof anaka nolosha kama qaadi karno, nolosha waa nolol aad bay qiimo u leedahay. Saala awligeed ayay dowladda maxkamaddii waxay dhahday anaka maadaama codsi fara badan uu yimaaday maxkamaddii uma laha awood ay maaragtay ay ku dhahdo qofkii waa la fasaxayaa, masana xukunkii sharciga u yeelay ayaa la bedelayaa.
Kenya ayaa ka mid ah meelaha ay ka dhacaan fal dembiyeedyada kale ah, sida in naf la gooyo, xatooyo gacanka hadal wadata, iyo dembiyo kale. Laakiin maxkamadda sare ee dalka ayaa soo jeedinaysa in ciqaabta xukunka xabsi daa'imka laga dhigo ugu badnaan 30 sano. Si kastaba ha ahaatee, in la ogolaado soo jeedinta maxkamadda sare ee Kenya ee wax ka beddelka xeerarka ciqaabta dalka ayaa ku xirnaan doonta go'aanka ay ka qaadan doonaan baarlamaanka Kenya.
Baarlamaanka markay u gudbisay, baarlamaanka waxaa laga filan karaa arrintii in ay suurtagashay ogolaadaan ay dhahaan nacam waxyaalaad soo qorteen iyo sida wax u rabtiin waa okay, ay baas meerayaan ay mariyaan ay ogolaadaan oo sharcigii wax laga bedelo. أولا ده قفكي لغو حكومة دل waxaa lagu xukumaa ka soo qaad 30 sano ama 50 sano ama 40 sano wax haddii aan markaa ida qoran hase ahaatee waxay dhigi karaan intii la diido arintan ma soconayso sidii hore markii hore wax ku socdeen ku socdaahno marka waxa laga filan karaa in arintaas ay ogolaadaan inay diidan laakiin baarlamaanka u taala in baarlamaanka isku yimaadaan labada aqal ee arinta ida laga hadlo oo ma artay laga doodo oo la ogolaado oo la mariyo si sharci u noqoto
way marka xilligan maxaa ku soo beegay in maxkamadu ay wax ka beddesho sharciyada ciqaabta
waxa ku soo bedelay cawaadkii ayaa batay ee maxkamadooyinkii ayaa ma aragtay sharciyigii of course waxa weeyaan sharciyigan kale lama bedelin sharciyada la bedelay way badnaayeen 1948 waxaan isticmaalayna sharciyada lagu asaasay kampaniyada company act la yiraahdo 2015 kii ayaa la bedelay asaga dambe waa la bedelay waa la rogay 1948 laws kii sharciyada lagu sameeyay waa la bedelay sharciyada dhulka lagu registeraynaayo land law loo aqaanay Indian Transfer Property Act ITPA RTA kulli waa la bedelay waxaa loo bedelay sharciyo cusub qaanuunka 2010 kanaka aan qaadanay dastuurka wadanka uu qaatay in maartay wax la siman oo la sameeyo marka sharciyadii hore waxay noqdeen de waa laga soo tagay moogtahay ilaa waqti badan baa laga joogaa dadkii waagaa noola hadda ma noolo
sharciyada kale ee ay maxkamadda sare ee Kenya ay doonayso inay dib u eegis ay ku sameeyso waxaa kamid ah sharciga dadka isku jinsiga ah caasi waalidnimada iyo kiisaska dadka ku eedeesan hurinta culadaha خضر محمود حريد VOA نيروبي
هدنا dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii martida mikrofoonka waxa ino haya Cabdi Xafiid Awil Ismaaciil
kulanti wanaagsan idinkii ba meel kasto aad caalamka ku sugan tihiin ba kuna soo dhawaada barnaamijkeena martida mikrofoonka magaalada muqdisho ee caasimadda Soomaaliya waxa ku soo dhamaaday kulan ay wada lahaayeen urada bulshada rayidka ah iyo dawladda federaalka Soomaaliya kaasoo ah kii ugu horeeyay ee noociisa ah oo lagu qabto magaaladaasi hore uma ay jirin wada shaqayn toos ah ama la taaban karo oo u dhaxaysay urada bulshada rayidka ah iyo dawladda barnaamijka martida mikrofoonka waxa inoogu marti ah gudoomiyaha urada bulshada rayidka Soomaaliyeed مدن عثمان محيدين الشاتح مركه هوري قدومي كوسو دوو برنامج كمرتيدا مايكروفونكا
وا دوو ما سنتي
وا تحي بل اديكو سو كوبيا وحيابها اوغو واوين شركان لاغا ودا هادلي ما خا كميد اها
ان ايدا او ما سنتي مركه هوري ان مركان كهادلو شركان وحيابها او وينا او لوغا هادلو شركه وها او اها سيداي ودا شقين اوغو ييلان لهايين بوشيد ريدكا iyo hay'adaha dawladda oo hoggaaminaya wasaaradda arrimaha gudaha howlahaas oo ah dawladda dhiska ama daadinta dawladda dhiska geedi socodka dawladda dhiska dib u heshiisiinta arrimaha xasilinta oo ah meelihii maaragta goobaha dawladda gacanteeda soo galay iyo sidii maaragta loo hirgelin lahaa mashaariicda kor u qaadayo horumarka bulshada waxyaabahaas ayaa ugu waaweynaa oo saldhig u ahaa shirka sidii maaragta bulshada rayidka oo kaalin firfircoon ka qaadatay arrimahaas horan ugu qaadatay iyo dowladda sidii iskala shaqeyn lahayd
waa tahay gudoomiye Cusmaan waxa aad carabka ku dhufatay meelaha ay dowladdu qabsato ma waxaad ka wadaa goobaha ay dowladdu ku qabsato kooxahan ay la dagaalamaysay Al-Shabaab miya
waa tahay
marka ka bulsho rayid ahaan deegaanadaas oo kale waa maxay waxyaabaha aad ka qaban kartaan
runtii deegaanadaas de waxyaabaha ugu muhiimsan oo aan ka qaban karno waxa ay tahay sidii loo gaarsiin lahaa adeeg bulsho oo ay dowladdu gaarsiin lahayd iyo bulshada qeybaha ka shaqeeya maaragta arrimaha caafimaadka iyo waxbarashada sidoo kale goobahaas waxaan ogsoonnahay intii aysan Shabaab aysan meeshaas qabsan ka hor inay jireen khilaafyo qabaa'il ah oo aanan waxba laga xalin hadda marka waxaa suurtagal ah khilaafyada qabaa'il inay dib u soo laabtaan si markataa ayadana looga hortago in dib heshiisiin laga hirgeliyo goobahaas oo dadku la heshiisiiyo sidoo kale wacyigelin laga hirgeliyo dadkii maaragta meeshaas ku sugnaa iyo in mataqaanaa loo qareemo dadkaas sidii loo gaarsiin lahaa mashaariic runtii noloshooda wax weyn ka tarta hayl meelo badan waxaa ka jirta shaqo la'aan meelo badan guddo waxaana gaarin adeegyada dowladnimada aysan gaarin marka si mataqaanaa mar haddii gacanta dowladda soo galaan wixii dadka u baahnaayeen hadii hal lahayd ee hal lahayn amni hadii hal lahayd ba si dadkaas u wada noolaan lahayn iyadoona marka ay khilaafyada la yareeyaan marka arimaasan annaga aan u sameeyeen waxaan advocacy u sameeyeen oo u qoreyeen si loo gaarsiilo waxaan ku sameeyeen inaan xog ururin ka sameeyno bal meelaha khilaafyada ka soo laaba karo oo marka keen karto suurtagalka dhigi karta in dib u soo go'aan khilaafyada u taagan
waa tahay deegaanada iminka ugu badan ee ururka Al-Shabaab ee laga saaray maamul goboladii ayay hoos yimaadaan markaas maamul goboladidaas ururada rayidka ah ee bulshada ay leeyihiin kulankan ma ka soo qayb galeen ma idin la shaqayn doonaan mid kale
runtii kulankan bulshada rayid ah markaan dhahno dhamaan daladaha ama hay'adaha ka howlgal maamul goboleed waa ka soo wada qayb galeen walow dhinaca dowladdu markaa ay dowladda federaalka ah markaa la shireen khaasatan wasaaradda arrimaha gudaha marka maadaama shirkan uu ahaa shirkii ugu horeeyay walowrti markii hore waxay ahayd in xog wareysi la iska wareysto waxyaabaha bulshada rayidku ay howlaha ay wadaan caqabadaha ay la kulmeen maxay dowladda ka tiri kartaa caqabadaha siito howlaha dowladda ay qabato maxay dowladda bulshada rayidku ay kala socdaan maxaa shariicda dowladda geliso kaalin intee la eega markaa bulshada rayidku ay ku leedahay oo aan hadda muuqan arrimahaas oo dhan horta waxyaabaha shirka looga hadlayay iyo sidoo kale dee howlo badan waxaa jira bulshada rayidku ay qabato maadaama ay aad ugu fardhuduuban yihiin marka laga hadlayo bulshada dhinaca bulshada hoose ee heer degmo heer tuulo inay bulshada rayidku ay runtii aada ugu fardhuduuban waxyaaba badan ka qabtaan in arrimahaas sidee looga dhigi karaa arrimo mataqaana markaas yeesha heer qaran ama heer maamul goboleed waxaasoo dhan ayaa waxyaabaha ugu muhiimsana oo
marka iminka kulanka socday ururada bulshada ee maamul goboleedadu ma ay joogin miya
ururada bulshada ee maamul goboleed way joogeen waxa cidda dowladda aan la shireynay dowlad federaalka
waa tahay marka maamul goboleedada ururada bulshada ka jira iyo maamul goboleedada ay hoos tagaan in ay iyagu howlaha ka wada shaqeeyaan ayay noqonaysaa miya mise inaad idinkoo isku duuban inaad wada hawlgeli doontaan
qadaruntii bulshada rayidka markii laga hadlayo xeerar badan oo kala duwan ayay soo martay xilli waxaa jiray dig joojin iyo dhibaatooyinkii markaa colaadaha taagna sidii loo joojin lahaa u holgalaysay xilli waxaa jirtay la raadinayay bal sidii dowladnimadii dib loogu soo celin lahaa nidaamka dowladnimada iyo xilli markii dowladdii dhismatay geedi socodka dowladdii waxyaaba lagu taageeraya sidii uu naqan lahayd dowlad markaa cageed ku istaagto marka heerarkaas kala duwan ay soo martay bulshada rayidka marba marka heer kasto ay soo martana bulshada rayidku waa isbedelaysay waxyaa marka ugu muhiimsanaa meesha waxaa ku jiray oo runtii annaga naftikeena aan ka faa'iidaysanay bulsha rayid ahaan sidii markaa waayahana aan wadnay sidii doorashooyinkii kadib aad aan ugu shaqeynayna sidii bulshada rayidku u yeelanaya cod mideysan iyadoo cid kasta markaa howlaheedu meelaha joogta ka qabanaysa haddana inaan yeelana cod mideysan oo wixii ka dhaca kismaayo aan cod midaysan kugu baaqno wixii beedhabo ka dhaco sidoo kale wixii joohad ama balbiyeed ka dhaco iyo wixii ka dhaco dulsumareed ilaa iyo bunta marka waxyaabahaasiet waxayd inaan naftirkeena aan ka faa'idaysan inaan cod midaysan aan ka yeelana iyo anagoo naftirkeena waayahanba aan ka shaqeynaynay sidii maaragta bulshada rayidkii loogu sameyn lahaa restructuring aan legalized looga dhiga lahaa marka
qaab dhismeed sharciyeysan
maya qaab dhismeedkii horaan ku shaqeynayna mid ka casriyeysan oo runtii la jaanqaadi kara xaaladda maanta dalka marays iyo inay hesho bulshadu rayidku sharci qeexayo ama u fasaxayo waxaa jira dalado markaa bulshada rayidka ay ku midaysan yihiin marka oo la dhisay 2008 marka hadda oo muddo ay kasoo wareegtay waxaa timid baahi ah in dib loo eego qaab dhismeedkii oo dib loogu sameeyo mataqaana in la formalize gareeyo qaabka u shaqeynayana lagu baahiyo loo gaarsiiy si marka uu ku gudan karaan waajibaadka ka saaran dalka oo dhan marka waxaa taa haddana meesha soo gashay baahi in loo qabo sharci qeexayo inkastoo dastuurka uu ku qoran tahay doorka bulshada rayidka laakiin haddana sharci qeexayo doorarka ay qaadanayso xuquuqaha marka leedahay iyo xadidka u dhexeeya iyadii iyo dowladda kaana waa hadda sharci waxaa jira dowladda ay gacanta ku hayso aan weli baarlamaanka aan la keenin marka ka ina si faan ugu shaqeyno oo marka bulshadeedku ay noqoto bulshadeed howlaheedu shaqaysay yihiin
dhawaan waxa jirtay Cusmaan oo inay dawladda federaalka Soomaaliya iyo maamul goboleedyada dalka ay sheegeen in xisbi laba xisbi ay dalka ka jirayaan maamul goboleedyada Puntland inaanay iyadoo aanay wali raacin ayana misalahay qorshahan madaxweyne iyo madaxweyne ku xigeen in la yeesho kulankan aad la yeelateen dawladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan wasaaradda arrimaha gudaha ma ku soo hadal qaaday dawladdu arrinkan labada xisbi madaxweyne iyo madaxweyne ku xigeen
dhinaca wasaaradda dokumentiyada ay soo bandhigayeen waa ay qayb ay ka ahayd guud ahaan soo jeedintii ay soo jeedsheen golaha wada tashi qaran ee ku aadan arrimahaas madaxweyne ku xigeen laba xisbi waxyaaba ay soo bandhigeen ayay ku jirtay laakiin anaga bulshareed ahaan horan mowqif ugu istaagnoon maarata arrintaas aan haddeenoo ku niri nidaamka loo maray barnaamijkaas iyo qodobada meesha lasoo jeediyey runtii ma ahayn kuwa wadatashi balaaran soo maray bushareed ahaanna aanan tala nafsirkeeda aan ku yeelan cid kaloo hadda aan dhihi kara tala ku yeelan kale aan jiri aan ka ahayn hogaamiyaasha waxyaabaha noocaas oo kale aad waxay u baahnaayeen in tala badan la geliyo process maran oo genuine ah ka oo markaas suurtagal ka dhigi karo maxsuul ka soo baxo inay noqdo maxsuul marka dadka ay inta badan ku qanacsan yihiin marka arrinkaas waa uu jiray
waa tahay aad iyo aad ayaad mahadsan tahay gudoomiye
waa mahadsan tahay mahadsan
intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynayna barnaamijkeenni martida microfoneka toddobaadkana waxaa marti inoogu ahaa gudoomiyaha ururada bulshada rayidka ee Soomaaliyeed mudane Cusmaan Muxyiddiin Shaatix tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii Ilaahay raali ka noqdo sidaas iyo nabadgelyo
aad iyo mahadsan yahay Cabdixaafid oo nala socodsiinayay barnaamijkii martida mikrofoonka haddana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan caweyska Washington iyo Caashi Ibraahim Aadan
waan dhigistayaal wa mar kale iyo barnaamijkii caweyska Washington iyo toddobaad kale caawana waxaan barnaamijkeedin ku hayaa qayb kale oo xiiso leh oo ka mid ah waraysigii aan la yeeshay abwaan Cabdiqafaar Ciise Cagoole oo ah abwaankii daahfuray silsiladii ba'leyda ee ay ku jireen heeso ka tarjumaya dhacdooyin jacayl oo dhab ah. Caawana, waxaan ku bilaabayaa halkii ay sheekada noo maraysay toddobaadkii hore. Waxa uuna ku bilaabayaa fanaankii Cabdulqaadir Yuusuf Cismaan Bagaag iyo heesaha uu abwaanku tiriyay ee uu qaado.
Bagaag nin heeso ahaayo heesina maqashay maaqaan galeyr la yiraahdo iyo heesa cayn bacayno labadaba heesaha hergalo uga qayb galay buu qaaday. Marka wuxuu leeyahay inkastoo Bagaag iyo Sami boowahaygii marka Samiga uu sheegayaa waa aniga asagana Cabdiqaadir waxa leeyahay Cabdiweli aniga waxa leeyahay Cabdiqafaar
waa laba Cabdi
ha marka inkastoo marka nabarradii bukaay waxaas bartii hore ay wax sameeyeen buu leeyahay
waa Cabdiweli baa tirinaya taasna
ha hey
marka waxaan jawaabo ah oo laga bixinayo ereydii halka mar aad soo qortay ma la socotaa adiga
may waxaan kala socday haddana been kuu sheegay heesta barariyaad oo aan maqlay isla markaasba oo aan waaga inta ka jawaabay ana jawaabti aan ka iri aan xabad ka haynin iyo waa dambo aan maqlay heesaa Saalax Qaasin oo leeyahay baxsan yahay Hargeysa intaas aan ka ogaa
marka muddo dheer aad wadanka soo maqan tahay xilligaas aad cajlada soo diraysay ilaa iyo hadda malaha wadankiiba kuma noqon
waa runta
4 sano ku dhawaad wad dalka maqan tahay sida ugu magaalaha
waa sax
maxaa ugu wacan
waxa ku sheegay caashay waxa ugu cabba ku sheegaya
ayo
88 diba nin aan rafiiq ahay waxaan isku aragnay Nairobi baash meesha leeda New York marka wuxuu yidhi wariyaha ma waan intoo Nairobi baashay wariyaha in aqal uu miyada adu wadankii ku noqonayn soo fiirinay marka waxa ahayd goor fiido marka waxaanu ballan inaan barida sunni baadno asagu New York gujiyo waxaanu waxaan ka imid meel kalaanka state kalaanka iyo marka sababti waanu sheegay waxa leeyahay meeshi qabiil iyo hay'ad qorto la isjirayay oo qaranku maal ku lahaa qoysba maalin boobayay taariikhda meeshu lagu qalday oo qalinku been sheegay qasab haddii aan laygu wadin iga walaana qof ka dhigahayni
waa ka dhaartay
waa kaga dhaartay
marka inta aad xusuusato cabdiqafaar inta aad xusuusato heesaha aad samaysay imisay leegihiin
ashay waagii aan wax samaynay waxaan isku dayay xarfaha maaragtay farta soomaaliga ba iyo ta iyo ha iyo khaada actually iskuma dayay khaada ayagoo dhan waa dhowr ereyba intaa ka aqaan soomaaliga laakiin xaraf kasta xarfaha ku jira inaan wax ka sameeyay baan isku dayay
waa gartay
laakiin dadku waxay yaqaaniin dhowr hees oo kuma garanaysaa kuwa hana qaaday oo sida hadda heesta ay qaaday Maryam Mursalo dadku shuba hadda ay yiraahdaan
maadaa sameeyadana
ha iyo heesta liyaada galay iyo heesta cayn bacayn iyo taasi haddaan ka hadlaynay oo sheeka barali
waatay cabdiqafaar wax yar iyo kaadi inta aysan sheekada silsilada nala tegin aan dhegeystayaasha xusuusiyo labada hees ee aad caraboday ee uu qaaday fanaanka cabdulqaadir yuusuf cismaan bagaag waxaan ku horeynayaa heesta galayr waa tahay heesta kale ee caynbacayna waxa eryadeeda ka mid ahaa
caynbacayna duulo asadiyoo la yaabi asadiyoo dhuldhuula ayabaan lagu cadaarkaa calcaliyada xareediyo umudirca
waxaystii cimbacayn iyo codkii cabdulqaadir yuusuf cismaan bagaag
cumar nuur cabdilaalah abnu xabsi isagana mid baa u dhiibay inuu qaadiyo in kale war uma hayo
maxay ahayd
goortaa ka hadlaynama karanaysa
ma dhowaa
anu ilaa haddadaan kula joogo heesaha ma qoro anoo socduun baa sameeya
marka waxaan saa kuu leeyahay cumar nuur cabdulla heesuhu qaaday ama fanaan kasta heesaha uu qaaday waa record waa la hayaa marka waxaasleeyaha amaad heshaan haddii magaceeda la helo
may inuu qaaday xataa ma hubo hadda taan kuu sheegaya kule cabdixasan digaan u dhiibay inuu xataa rekoor gareeyay in kale warumaa lakta heestaa waxaa la oran jiray murugo
magaceeda
waxaan ka xusuustaa waxaan murugo ooyaa ilma marada qoysaa markaan soo garwaarsaday muddadii aqoontii maalmahaan isbarane
waa garteen heestan kale hadda shubah hadday mari musal qaado waa hees aad qoobka cayaarka ugu fiican maxaa ula jeeday
markaan heesta baranahayay weyhi tan waxay haa waxay leedahay markii aan ku dheehdaba farxad bay dhammayso dhudhumada ku taagi islaagaan ka dhacaya ifa kuuma dhoofshee dhulka kuguma aaminin dhuuntaanad mari karin laabtaan ku dhigan la
shubahada
waa hey
waa hees aad marka shubahada maadaha ku daray mise maryana ku darsatay
may erey hees ereygaa maryan musal baa iskale anugu iyo aan kuma darin
marka aan ku dhehdaba marka asagaan uga tegay anigu fanaaniintana ma aqoonin yani aan kaygun halkaaba ma gaarsiisnayn moogtaa mareer mursal iyo dad la mid lahada oo heestan qaada ku dhe
aye
marka mar dambe ma raadiya ka maqla
waad garatay markana heestaadii ahayd yaa marka laxanka ku sameyn jiray
sidaasan xusuustay waaga barka hadii ahaa
marka maadaa dad u dhiibi jiray qarkood oo ay sheegtay in sida mid qatar qaada allah uu xariistay cajalkaas marka laga dhageystay kadib in Saciid Xarawo uu go'aansaday inuu laxanka saaro qatrana iyada uu volunteer gareys laakiin kuwan kale markaad sameysay maadaa abwaan laxanka saara u dhiibayay mise iyaga meelaha ka heli jiray
may labada hees aan ku sheegay oo u qaaday ninkaas kuu sheegay Cabdiqaadir Bagaag heesta galayr markii ugu horeysay bay ahayd oo ma garanaysa wax meel mar aan meel keeno marka codka waxa uu sameeyay Axmed Cali Ciqaal laakiin ayn ba ayn bagaag ba codka u sameeyey Cabdiqaadir ba codka u sameeyey anigu cod ma sameeyin jirin
laakiin waad qoreysa un erayada
waa qoraya haa
hees kalead carabka ku dhufatay oo uu qaado Axmed Cali Ciqaal bal taana haddaad ku yaraha katid
heestaas ashe waxay ahayd anoo ballan leh yaa gurigiina looga kor yimid
haye
marka de telefoonna ma jiro teebkayguna ma fiicinhayd marka meeshii mana tegi karo gurigiina kama tegi karo
haye
anoo aada u kululaaday aada iyo aada baa heesa la yidhaahdo batalaale oo aan horey loo maqal ee markaan abaar fadhinay Axmed qaaday
Axmed Cali Ciqaal
haye marka markii horeba dareenkaygiiyo iska kacsanaa markuu kamankii dhigay baa lagu dhaqaliya waraaqaatay
waa gartay
marka waxaan ka xusuustaa inta gabay kalgacal iyo heesta kamanka guuxuyo lagu tumo gurbaankiyo geeridii abwaankiiyo godka iyo xabaashii maansadu gunteeda tahay gibilkayga caashaku marra kama go-ayo ka gaboobay gucashadan la ooyey ilmadeeda gabax tiri gubi maysa ruuxaan gantaalaha jacaylkii soo marin gabuunkii
waa gartay
meel dhexo xaggaas waxaan galay galabnimo cadceed oo godkii ay ku hoyan lahayd sii dhigatay gogosho moodii guduuneyd ku marintay geedaha day maalin kalin dambeedkii habeen soo galkiisii gacmaha aysa saareen ay is nabadgeliyeen
waw
i think waxaan umalay inay ka duubantahay raadiyahan jeclahay xamar
ahaa waan maqlay gibilkayga caashiq marna kama go-ayo marka laxankana Ciqaala saaray waxaa tilaanaa tan iyo tun
maya ma oranin actually ninkaan gurigaan fadhiday marka ninkaan kuu sheegay Cabdiqaadir aan ku leeyahay bagaag allah uu naxariistay iyo aniga Axmed baa isu soo aarnay markaan heesi bagaag baa qorayay marka bagaag baa yiri markaas uu yiri Axmed ninkaan heeso u leeyahay horaad qaaday tan anaa qaadaya
waa gartay
saasay ahay
Thank you.
maxaa xiga markaasi
ne de ballantii un bay ku saabsan tahay jacaylkii iyo wixii hayay waqtiga ma garanaysa
ad ku qaboojisay
waxa ka xusuustaa gabalka iyo waagii maalintii labada gelin goortii aan ku waayaba saas niyaddan ka guuraa qalbigu geedigu rar gabadoonada dhaxameed ee waxdaas ugu gaafan tahay wal haddaana ku aragba dharkii dhulka bay qaban mayaan
intaas ayaan todobaadkanna ku soo koobayaa barnaamijkii caweyska washington oo uu martii igu ahaa abwaan cabdiqafaar ciise cagoole waana todobaadka dambe haddii alla idmo iyo qeyb kale oo aada u xiiso badan oo ku saabsan waraysiga abwaan cabdiqafaar ciise waxaa dhegaystayaal naga xusuusina in barnaamijkan uu mar kasta soo dhoweynayo qof kasta oo jecel in ay ka qeyb gasho ee haysa sheeko xiiso leh markastana waxaad nagala soo xiriiri kartaan ciwaankeenna oo ah somali at v o a news .com amaba bogga aan ku leenahay facebook intaan mar kale kulmayno haddii alla idmo waa caashe ibraahim aadan oo idin leh isma dhaafno
aaday u mahadsan tahay cashi ibraahim aadan oo nala socodsiinaysay barnaamijkii caweyska washington weli waxaad nagala socotaan v o a haddana waxaad ku soo dhowaataan mid ka mid ah heesaha uu ku luqeeyo xasan aadan samatar baabuur maraaaw ee iila buube uu dhahay xasan aadan samatar heestaasi ayaana u dambeysay idaacaddeennii fiidnimo waxaa idinla socodsiinaya anigoo samakaab ah tan iyo kulanti dambe nabadgelyo .